Dienas kārtība. Šodien dienas kārtība mums ir 10 jautājumi. Viens no tiem ir papildus jautājums, bet es domāju, ka viņš ir pilnīgi līdzīgs pārējiem jautājumiem. Mēs varam iekļaut viņu, ja jums nav iebildumu, tad dienas kārtība. Vai ir jautājumi par dienas kārtību? Rita, lūdzu.
Man ir jautājums. Mēs esam iesnieguši daži deputāti vienu vēstuli, kas attiec tieši uz izglītības šo komiteju saistībā ar valodas apmācību novadā. Vai mēs varētu tādu kā diskusijas jautājumu ierosināt nu, viņu beigās izrunāt? Nu, viņš, es nezinu, kāda kārtība, kā viņš, nu, principā viņš nav laimīgās jautājums, bet diskusijas jautājums.
Informācija. Paldies. Jā. Tā, ja nav iebildumu, tad lūdzu balsot par sagatavot dienas kārtību. Tā. Renāte? Renāte? Tā, paldies. Visi deputāti 9 nobalsoja par dienas kārtību tiek apstiprināta. Pirms tā, kā mēs sāksim skatīt jautājumus, es iedošu vārdu informācijas sniegšanas Olgartam Leiniekam no departamenta. Lūdzu, Olgarts.
Sveicināti, cienījamie deputāti. Vairākās izglītības komitejas sēdēs no deputāta puses tika aktualizēts jautājums par nozara attīstības stratēģiju izstrādes nepieciešamību izglītībā, kultūrā un sportā. Un es gribēju painformēt, ka mēs šo procesu plānojam uzsākt tādu ievads semināru izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītājiem, kurš tiek plānots šā gada 10. februārī, 2010. Berģu kultūras centrā. Darba kārtībā ir faktiski divi pamati jautājumi. Viens ir, teiksim, no tāda izglītojoša lekcija par novada attīstības plānošanas pamatprincipiem. Tātad lektore Anda Laķe, Latvijas kultūras akadēmijas profesore, socioloģijas doktore. Savukārt otrajā daļā sadarbībā ar attīstības plānošanas nodaļu mēs esam vienojušies, kad iestāžu vadītājiem nu, nodaļas sniegs tādu detalizētu informāciju par šā brīža pieņemtajiem jau normatīviem aktiem. Tas ir par stratēģiju un attīstības stratēģiju un tātad attīstības programmu konkrētajās nozarēs izglītībā, kultūrā un sportā. Un mēs arī diskutēsim par nozaru darba grupu izveides principiem un tās darbības arī turpmāko plānojumu. Un faktiski, nu, mēs plānojam lielos vilcienos pārunājot ar departamentu vadītāju arī, ka šis process, šī nozara attīstības plāna izstrāde varētu ilgt nu, 5 līdz 6 mēneši. Mēs plānojam arī virzīt jautājumu un aktualizēt jautājumu par ārpakalpojumu piesaisti, jo nu, budžeta projektā mums arī iestrādes ir attiecīgs finansējums paredzēts. Un pēc šī te, teiksim, ievada semināra arī departaments izdos rīkojumu par darba grupu izveidi, tātad šo nozara attīstības stratēģijas programmu plānu izstrādē. Nu, ja jums, teiksim, deputātiem ir interese par šo aktivitāti 10. februārī, laipni lūdzam, ja, teiksim, ir interese piedalīties konkrētajās darba grupās, kad jau tiks plānota šīs sanāksmes, tad arī noteikti mēs jums sniegsim informāciju. Paldies!
Cikos, Olgarts, jūs varat atkārtot, lūdzu?
Tātad 10. februārī, 2010. Berģu kultūras centrā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Renāt, lūdzu.
Jā, paldies, Olģert, par informāciju. Man ir precizējoši jautājums par lēmumu par stratēģijas uzsākšanu, kurā brīdī tas tiek plānots. Jā.
Jā, mēs šo jautājumu arī aktualizējām, kontaktējāmies arī ar Andri Briņķi, ar juridiskā departamenta direktoru arī, nu, tad saņēmām atbildi, ka principā tā tad konkrēts domas lēmums tā kā, nu, nav obligāts, nepieciešams, un ka departaments var izdot attiecīgo rīkojumu par darba grupu izveidi, bet katrā ziņā mēs būtu ieinteresēti un kad arī, kas būtu, varētu būt, teiksim, atsevišķi vai izpildirektora rīkojums vai domas lēmums par konkrētā, teiksim, darbības uzsākšanu.
Jā, bet tad jautājums ir, kas tad, ko tad satur šis darba uzdevums stratēģiskais? Kas tad ir pasūtītājs šajā gadījumā?
No šajā gadījumā.
Departaments vai tomēr doma lemj?
Jā, nu, katrā ziņā mēs būtu ieinteresēti, lai atbildība būtu arī, nu, domas deputāta pusē, bet, nu, šajā ziņā saņēmām tādu informāciju, ka departamentam ir jāpieņem konkrēti lēmumu pašiem, jānes atbildību par šiem nozara attīstības stratēģijas plāniem.
Un departaments ir tas, kas pasaka, kādā virzienā nozara dodās, kāds ir darba uzdevums, nevis doma par to lēmumu.
Nu, es nemācēšu atbildēt, bet katrā ziņā mēs būtu, es vēlreiz atkārtoju, mēs būtu ieinteresēti arī, kad būtu konceptuāls lēmums par šo te no domas puses.
Nu, jā, tad tie strateģiskie virzieni, kāds tad tas darba uzdevums tiek sagatavots?
Jā, nu to mēs vienojāmies tā domājām, ka principā tā tad mēs piesaistam ārpakalpojumu un tad sadarbībā ar šo ārpakalpojumu definējam šos te stratēģijas, teiksim, noteiksim, virzienus un mērķis, kādā veidā mēs šo programmu, šos plānus veidojam.
Paldies.
Daiga, lūdzu.
Jā, paldies par arī informāciju un strukturētu plānu tālākai virzībai. Man nav šaubu, ka departaments ar šo jautājumu strukturēti tiks galā, iesaistot deputātus un arī attiecīgo darba grupu, nodrošinot darba grupu darbu. Bet man ir, Oļģert, jums viens jautājums varbūt kontekstā, kas nemazāk aktuāls ir šobrīd bibliotekām. Mēs aprīlī jau, kā mums zināms, ir gaidām akreditācija, bet mums ir, izņemot Garkalnas bibliotēku, jāmaina nolikumos viens no punktiem, tikai tamdēļ, ka mainījās departamenta nosaukums. Kā jūs ieteiktu rīkoties, vai mēs centralizēti iesūtam, vai tas, nu, jo tas parasti ir izglītības, kultūras, sporta jaunas lietas jautājums. Kā jūs ieteiktu mums rīkoties, lai tas process ir ātrāks?
Es domāju, ka mēs par šo jautājumu sakontaktēsim ar biblioteku iestāžu vadītājiem. Noteikti steidzamības kārtībā arī šo jautājumu vienosimies, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Jo pēc būtības, nu, ja tas ir tikai formāli, teiksim, attiecībā uz departamentu nosaukumu maiņu, tas būtu viens, bet otrs jautājums ir faktiski, jo nolikumi kā tādi saturiski visi būtu jāpārskata. Jo tur ir atsevišķi punkti, kuri ir, nu, savā laikā saturiski šobrīd jau būtu jāmaina. Bet tas būtu jau ilgāka cikla jautājums. Bet uz akreditācijas periodu, tad ja šo vienu punktu jāmaina, tad to mēs varam izdarīt pēc iespējas ātrāk vienojoties.
Vai mēs par to runāsim tai 10. Februāra tikšanās reizē, vai vienkārši
mēs... Es domāju, ka mēs ātrāk to varam jau
darīt. Varam jau darīt, jā. Labi, jā. Paldies jums par informāciju.
Paldies, Daiga. Un sakarā ar to, ka mums šodien visi jautājumi ir saistīti ar naudas balvam, un dažiem iesniedzējiem ir atteikums, ja piešķirt naudas balvu, tad informāciju par sacensību kategorijām sagatavoja mums Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Labdien.
Labdien.
Tad par pirmo jautājumu mēs jau varam runāt, ja?
Nē, tu lūdzu par federācijas vēstuli. Tu vari mums
par to,
lai nebūtu pēc tam...
Par Sportinga federāciju. Tad Sportinga federācija ar mani jau ir sazinājusies. Viņi šobrīd vēl gatavo atbildi uz jūsu minētajiem jautājumiem toreiz pirms, jau pirms divām nedēļām vai pirms mēneša, ka mums bija šī komisijas sēde. Līdz ar to droši vien tuvākajā laikā deputātiem tiks nosūtīta šī vēstule, uz ko arī attiecīgi atbildi šī federācija. Nu, par to pasaules kausa posmu iet runa.
Iet runa par to, kāpēc mēs vienam sportistam piešķiram naudas balvu par sasniegumiem sporta, un dažiem ir atteikumi. Tur ir sacensību gradācija, atbilstoši federācijas sacensību kalendāram un tā tālāk. Jā,
jā par to visi kārtībā.
Bet
to
mēs gaidām
minēju.
Jā, mēs gaidām oficiālo atbildi jā. No atbilstošas instancijas.
Labi.
Jā.
Tiks izdarīts.
Jā. Paldies. Tad skatīsim pirmo jautājumu
Atvainojos, Ludmila. Jā. Vai, jā. Man liekas, ka jūs runājat par diviem dažādiem jautājumiem.
Nē.
Man liekas, ka Daniels runāja par sportingu, bet tu pieminēji par dažādiem sportistiem, par dažādu satnesību līmeni.
Nē, mēs...
Arī, kas bija atsevišķi jautājums kaut kad par to, ka kāpēc, teiksim, tur, kur Eiropas, ne Eiropas, un nebija par to?
Nē.
Nu, labi. Varbūt, kas...
Jā, tad pirmais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta iet runa par BMX sacensībām un iegūtu otro vietu pasaules čempionātā. Jā?
Jā. Tātad departaments ir izskatījis šo iesniegumu. Sportisti ir izcīnījis otro vietu BMX pasaules čempionātā. Pēc visiem saistošiem noteikumiem viss ir atbilstoši. Un aicinu virzīt uz domas sēdi šo punktu.
Jā, tā tie ir priekšlikums piešķirt naudas balvu, jā, atbilstoši noteikumi.
Jā, 500 eiro apmērā šajā gadījumā sanā.
Paldies.
Otro vietu.
Tā, lūdzu jautājumi. Es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu, piešķirt naudas balvu un virzīt uz domes sēdi apstiprināšanai, sagatavot lēmumu projektu. Tā, 9 deputāti nobalsoja par, paldies. Nākamais jautājums, diemžēl, par atteikumiem.
Jā, tā tad ir saņemts iesniegums par naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem sportā trenerim. Iepriekšējā domas sēdē deputāti ir lēmuši, ka naudas balva netiek piešķirta šai minētajai sportistei. Līdz ar to balstoties uz saistošajiem noteikumiem, arī trenerim nebūtu piemērojama naudas balva. Tāpēc aicināšu uz domas sēdē atteikt šo naudas balvas pieteikumu.
Jā, jautājām.
Drīkst.
Jā, lūdzu teikt.
Nevar paspēt. Atteikuma pamatojums ir kāds, lūdzu?
Atteikuma pamatu... Daņels, lūdzu.
Ir, tāds noteikuma.
Pamatojums ir tāds. Sportīstei, kuru trenē šis treneris, nav piešķirta naudas balva par sasniegumiem sportā. Atbilstoši saistotiem noteikumiem, trenerim arī nepienākās naudas balva.
Jā, ja, ne.
Visi var mikrofonu.
Džekls milzīgs.
Rita. Rita, izslēdz lūdzu mikrofonu, ļoti traucē.
Jā. Jā. Tā, Daiga, jūs saņemat atbildi? Jā?
Es laikam domāju konkrētāk tajā virzienā, vai nav federācijas definētas sacensības, vai neiekļaujās periodā iesniegtie. Kāpēc mēs, kāpēc ir tas?
Sakarā ar to, ka sacensības notika oktobra mēnesī 22. Gada polija, uz sacensības nebija iekļautas Eiropas čempionāta vai pasaules čempionāta un karate federācijas sacensību kalendāra.
Nu, skaidrs, tas bija tas sākotnējais jautājums.
Tas jau iepriekšējā domas sēdē.
Jā, mēs skatāmies.
Es papildināšu tā, tad 33. Punkts naudas balvu trenerim piešķir. Ja tā. Trenētājiem sportistam ir piešķirt naudas balvu saskaņā ar noteikumu 30. Punktu.
Jā, to mēs izlasījām. Paldies.
Jā.
Vitā, jums jautājums ir, jā, lūdzu.
Jā, man līdzīgi kā Daigai radās tas jautājums, es izlasot, protams, sapratu, jo es arī atceros, ka mēs nepiešķīrām sportistei, bet tas atteikt piešķirt naudas balvu par sportistes iegūto pirmo vietu, tas jau mulsina, tas, es domāju, arī Daiga nomulsināja. Tur, manuprāt, ka tas formulējums varētu atteikt piešķirt naudas balvu Edgaram Aizburītim, jo par sportistu oktobrī polijā komats, jo sacensības neatbilstam statusam, jo mēs tikai uzrakstam par to pirmo vietu, bet ne, nu, kāpēc? Jo neatbilst noteikumu tam un tam punktam vai neatbilstam statusam, nu to vienu klānu papildinājumu pēc tās vārda polijā, jo...
Tad parformulēt to pirmo punktu lemjošu.
Tad mēs it kā atsakam piešķirt naudas balvu par sportistes pirmo vietu. Mm-hmm. Visiem liekas, ka sportistei pirmā vieta ir iegūta un mēs nepiešķiram naudas balvu, bet tāpēc, ka šīm sacensības nav
Karina, lūdzu, tad atzīmē sev, ja izlabot to pirmo punktu līdz
domāju.
Jā, es papildināšu. Jā, uz manu sēdi būs. Paldies.
Paldies, Karina. Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu ar labojumiem. Jā, pirmā punktā. Tā, 9 deputāti nobalsoja par. Paldies. Pāriesim pie trešā jautājuma par naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem sporta, iet runa par džudo sporta veidu. Lūdzu, Daniels.
Jā. Tad sportists ir izcīnījis trešo vietu bērnu kausā 2022. Šīs sacensības ir Latvijas džudo federācijas kalendārā. Un attiecīgi par trešo vietu Latvijas mēroga sacensībās tiek piemērota 90 eiro naudas balva.
Jautājumi? Neredzu, tad lūdzu balsot. Paldies, tad jau tā arena. Paldies, visi deputāti nobalsoja par, tad virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais, ceturtais jautājums arī par sasniegumiem sportā. Lūdzu.
Tātad departaments ir izskatījis Kamaniņa braucējas pirmo vietu Latvijas kausā Kamaniņa sportā. Taču jāsacīna, ka nav gadu deklarācija. Attiecīgi sportisti ir deklarēti tikai 17. jūnijā 2022. gadā. Palstoties pēc aizstošiem noteikumiem, diemžēl mums ir jāatsaka šai sportistai naudas balvu.
Jā, bet viņa ir iespēja, jā? Nu, vēlreiz uzrakst iesniegumu un saņemt to balvu, kurā viņa ir...
Par šī gada jau sasniegumiem.
Jā.
Man ir jautājums, vai iepriekšējā deklarācija, kur viņa bija?
Es nemaldos Rīgā, bet es varu vēl to precizēt.
Vienkārši, nu, vai nebija stopiņa novadā? Varbūt jūs to ropažu novadu nesat vērojuši, bet pārbaudīt, vai iepriekšējā nebija Ulbrukā stopiņa novadā?
Jā, droši vien būs jāpārbaudījām.
Nē, jau uzvārds pazīstams.
Jā, jo man liekas, varbūt, kad ir pārsvarējies
bērns. 22. Gads, tas jau novads automātiski nomainījās jau 21. Gadā.
Nē, līdz 1. Martām viņa varsni.
Bet
deklarētā.
Vai iepriekš ir bijusi deklarēta robežu novadā jautājums?
Jā. Vai vienkārši nav uzrādītas tā stopiņa novada adrese, un tad jums, nu, tā kā... automātiski, kad ropažu novadā vai pagastā ir tikai 17. Mūsēs. Vienkārši uzmanības pēc. Ja Rīgā, tad protams, bet...
Mēs pārbaudīsim, tad došu ziņas.
Jā, tad Daņa Ladzinuma lūdzu.
Ja varbūt tas ir novada ietvaros.
Vienkārši līdz šim nebija iespējams arī apskatīties konkrēti, kad ir pirms tam deklarēt.
Tas jautājums ir, vai novada robežās nav mainīta adrese, pievērst uz...
Tas ir tā doma, ka varbūt, ka viņa kaut kad ir bijusi, viņas un stopiņa novadā, tad ir pārdeklarējusies, bet, teiksim, iepriekš ir...
Cita adrese.
Tā vidi domā, ja?
Jā.
Nu, es vienkārši domāju, vai viņa no Ulbra, kas nav pārdeklarējusies uz, uz rūpa, liel, liel, nu, uz to. Uz
Lielkangaru, man tagad.
Uz to.
Rūpašu pagas.
Mēs tagad datus, datus nedrīkstam izpaust, bet komiteju arī mēs ierakstam sēdi, bet vienkārši vai nav viena novada ietvaros tā deklarētā mainīt. Bet ja, ja Rīga, tad...
Pārbaudīs.
Man te uzreiz jautājums, atvienos nepacēlu roku, bet jā, pieņusim, es nezinu, viņš ir bijis iepriekš ilgstoši deklarēts, nu, vienalga kā, un, un tad es kaut kādu brīdi ir bijis ārā, nu, es kaut kādu pusgadu, un tad atkal atnācis atpakaļ. To jau mēs automātiski uzskatām, ka tad, tad
tas jābūt nepār... bijis izdeklarējies. Tas
nepārtraukti gadam, jābūt nepārtraukti gadam. Jā. Tas uzskat... jā, paldies.
Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Ceturtais jautājums mums ir, jā. Tā, Renāte.
Šobrīd mēs balsojam atteikt.
Atteikt, jā.
Bet ja viņa ir deklarēta, tad jau viņai pienākās tomēr Sanita ceļa roku Tīberga.
Jā, un dienas ļoti atvainojas vēlreizīti pārbaudīju, viņa tiešām ir deklarēta. Tā ir tehniska kļūme, viņš neuzrādīja. Es tikko pārbaudīju. Vienkārši paspēju ieiet datubāzē.
Tad kur viņa bija deklarēta pirms?
Viņai ir pārdeklarācija notikusi, bet adreses visas ir stopiņa un robežu novads. Tur viss ir kārtībā.
Tur jau izskatījās, ka mamma ir deklarēta palikusi Ulbrakā.
Jā, jā, tur ir vienkārši ir, ir mainīsies, pārdeklarācija ir veikta, bet kāpēc nav saprotams, es pārbaudīju tikko, nu, iegāju sistēmā.
Tad viņa ir deklarēta?
Ir deklarēta, visi jā. Jā.
Tad, tad mums būs piešķirt naudas balvu, jā?
Jā, jā, jo viņai ir bijusi stopiņa un noteikti netīšām pār, nu, Tie, nu, tehniski kļūmīti ir bijis pārskatot dokumentu deklarāciju.
Ļoti labi, ka esam noskaidrojuši.
Jā, tur ir viss kārtībā.
Zinot jā. Visu iepriekšējo vēsturi, man kaut kā
nevarētu deklarēt. Paldies, atvainojamies, bet jā, es pārbaudu.
Tad, Karina un Daniels, jums vajadzētu precizēt to balvas summu.
Lēmumu projektu.
Jā. Jā. Lūdzu precizēt, mēs tagad varam balsot kā piešķirt naudas balvu, ja, piešķirt naudas balvu, bet sumu lūdzu līdz domas sēdē precizēt, ja? Ja.
Tad, tad mēs tagad balsojam par piešķirt. Par
piešķirt naudas balvu, ja.
Pārējais viss atbilst, ja?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Karina lūdzu atzīmē, jā, piešķirt naudas balvu.
Varbūt vajadzētu uzreiz pateikt, kāda ir tā summa?
Ei, nu, kāda summa tur būs?
Viņai bija pirmā vieta, tas sanāka 130 eiro. Latvijas mēroga čempionu. Sacensībā 130 eiro.
130 eiro apmēra, jā?
Par pirmo vietu Latvijas tautas sacensībās pamaniņu sportā.
Labi. Paldies. Pariesim pie piektā jautājuma, tad būs interesanti viņai tad vajadzētu izvēlēties, ja?
Vēlreiz, jā.
Jā. Jā, mēs varam tad piekto jautājumu skatīt.
Jā, tad lūdzu par piekto jautājumu. Tu vari informēt mums.
Tā, principā šis iesniegums arī ir par šo pašu personu un arī par pagājušā gada sasniegumu. Jāsaka... Jāsaka, ka šeit ir trešā vieta Latvijas kausa sacensībās, un jā, sākotnējais lēmuma projekts paredzēja atteikt naudas balvu, bet balstoties uz tikko iegūto informāciju.
Bet mēs jau divreiz nevaram.
Mēs varam
nu, nevaram divreiz.
Nē, nu mēs piešķiram par augstāko sasniegumu, bet šo vispār šis ir zemāks. Šis ir tā par Latvijas.
Trešu vietu, jā.
Tas ir jāizslēdz no... No, no, no,
no, no, die, nu, no principā izņēmām, jā, no dienas kārtības šo jautājumu. Paga,
ne. Bet ir jālēk.
A kā mēs varam to darīt pareizi, Ritvars?
Var komentāri, es te rociņu centos. Jā, lūdzu. Īsāk sakot, mans priekšlikums būtu sekojošs lēmuma projektā, tur, kur ir rakstīts, kāpēc mēs atsakam, kad nu, nepareizā informācija, to izlabot uz pareizo informāciju, kad... ir konstatēts, ka ir jau piešķirts vai ir nolemts piešķirt par augstāku sasniegumu un līdz ar to pamatojoties uz saistošiem noteikumiem, ka mēs piešķiram par augstāko, tad šo te atsakam uz tās bāzes, ka ir jau piešķirts par sasniegumu.
Mums saistošs noteikumus ir punkts, kur ir rakstīt, ka vienreizi
gan mēs jo neizskatīt nebūtu pareizi, tāpēc, ka iesniegums ir jāizskata, jā, un jāatbild arī ir. Un tad arī skaidrs, kāpēc mēs tad šo te neakceptējam.
Tad Karina,
Atvainojos, bet mums taču nav visi iesniegumi jālaiž uz domes sēdi ar lēmumu. Mēs viņus izskatām, departaments uzraksta uz otru iesniegumu atbildi, ka pirmais tika virzīts uz domes sēdi naudas balss piešķiršanai par augstāko sportu, un šo iesniegumu tātad vairs neizskatām pēc būtības, to departaments uzraksta. Nevis mēs ar domes lēmumu tagad lemjam, ka mēs atsakam. Nu...
Jā, Vita, pareizi tu saki, ja mēs viņiem dodam starp atbildi komitejā, sakam, nelaižam uz domi, bet izskatīt mums viņu vajag. Nu, ja viņš ir nonācis, mēs viņu starp atbildi...
Nav domē jāizskata vai komiteja.
Nedomē, bet starp atbildi ir jādod viņiem. Tad,
bet departaments komiteja... vai uzrakstā atbildi, nevis starp atbildi.
Nu jā, nu
atbildi... Mēs jau vairs neizskatīsim otro iesniegumu pēc būtības.
Departaments nu jā, bet atbildi. Galvenais, ka ir atbildi. Jā, departaments jā, jā. Var dot atbildi. Tā
jā, jā. Nu, es tā domāju.
Rita. Jā, tur arī būs aprakstīts smuki, kāpēc, ja mēs tā kā nedodam.
Nu, jā, tā kā es domāju, ka mums vienkārši viņš nav jāizskait, jo tad mums jālaiž ar domas sēdi.
Tad vienkārši mēs neskatām šo jautājumu, ja?
Es teiktu, ka mēs viņu skatām, bet mēs adresējam atpakaļ departamentam, lai viņi sniedz atbildi un viss.
Jā, es ļoti atvainojos pēc saistošiem noteikumiem, bet tā, ka visu lēmumus pieņem gal beigās doma. Bet man varbūt, ka ir tāda doma, varbūt iespējams vienkārši vienā lēmuma projektā apvienot viņus. Jo mēs izskatām vienā reizē, gan 29. Decembrī, gan 6. Janvāra iesniegums, kur mēs jau varam konstatēt, ka augstākais sasniegums ir tā pirmā vieta.
Jā, var arī piepriekšējā lēmuma pielikt konstatējušā daļā, ka ir saņemti divi iesniegumi.
Jā,
tas ir pa vienu cilvēku, arī tā var darīt. Tad, būs...
tad apvienosim divus iesniegumus vienu lēma projekta, ja, paskaidrojot, kāpēc par trešu vietu mēs nepiešķiram. Jā,
ja? Piešķir par pirmo.
Jā, tad Kariniška līdz domas sēdē sagatavosim pareizi lēma projektu. Ja?
Jā.
Paldies. Bet tagad, kā Jana, tu vari ieslēgt un izslēgt to balsojumu, ja, par šo jautājumu?
Jā, jā.
Tā. Paldies. Pariesim pie sesta jautājuma. Paldies visiem par naudas balvas atteikšanu, par sasniegumiem sporta. Atvainojas sestais jautājums. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta iet runa par vēl vienu sportisti. Lūdzu, Daniels.
Jā, nu, diemžēl šeit arī būs atteikums, jo tātad minētās sacensības ir notikušas Lietuvā. Tas bija Lietuvas atvērtais čempionāts Brazīlijas jiu-jitsu. Attiecīgi nevienā no federācijām, ne Latvijas, ne startautiskā federācijā nav informācijas par šīm sacensībām. Ka arī nav nekur pieejam sacensību protokols, aicinu atteikt šo naudas balvu.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu.
Man mazliet māc pažas, jūs arī, ja drīkst starp jautājumu, es nepacēlu roku. Bet jūs izskatot vai rakstot lēmumu projektu kontaktējieties taču ar lēmumu iesniedzēju tiešām?
Jā, ir beigtas sarunas ar iesniedzēju. Mēs esam paskaidrojuši, kā dēļ neatiecās. Arī esam pateikuši Latvijas sporta federācijas nostāju un kāda mums ir šobrīd jau praksa šajā jautājumā.
Un tiešām nekur nav reģistrēts nevienā federācijā.
Nav minētās Brazīlijas jiu-jitsu
formāts.
Nav. Tas ir vienkārši Lietuvas atvērtais čempionāts, un arī iepriekš, jau vairākus mēnešus iepriekš, arī ir bijuši citi precedenti, kur attiecīgi ir citas valsts čempionāts. Un mēs tur arī neesam piešķirkuši naudas balvu.
Paldies par atbildi.
Tad Daiga Jūs gribat?
Paldies par atbildi, jā.
Balsojat vai ne?
Jā.
Jā, paldies, 9 deputāti nobalsoja par. Paldies, pariesim pie 7. Jautājuma. Arī ietruna par naudas balvu lūdzu.
Jā, šeit ir šīs pašas sacensības tikai citai sportistei. Arī ir izcīnīta otrā vieta Lietuvas atvērtajā čempionātā. Un, attiecīgi, kā jau iepriekš minēju, nav nekur minēta informācija par šīm sacensībām. Nu, līdz ar to būtu nepieciešams atteikums.
Mm-hmm. Jā. Paldies. Balsojam par sagatavotu lēmumu projektu.
Es roku pacēlu.
Renāta, lūdzu.
Jā, tur lēmumu projektā minēta divi iesniegumi ir. Pielikumā es tikai vienu redzu. Saprotu, ka persona iesniedzēs pēc tam ir iesniedzis vēl vienu iesniegumu. Precizējot informācijas, pieņem Daniela pēc tās komunikācijas ar viņu.
Divi bērni.
Tā, viens bija par vienu bērnu, un otrs ir par šo bērnu. Tāpēc ir.
Tur divi bērni ir, jā. No vienas ģimenes, jā.
Nē, nu šeit ir rakstīts, pašvaldībā 14. novembrī saņemts un reģistrēts iesniegums, precizēts 5. decembrī iesniegums, kurā lūdzu piešķirt naudas balvu. Es saprotu, ka kurš iesniegums tas elektroniski iesniegtais precizēts? Es kaut ko ne to lasu.
Es tā to arī sapratu, ka tas 14. novembra iesniegtais iesniegums ir 5. decembrī precizēts no tā Daiņa Barkāna puses. Tā lasot, es sapratu. Vai Daniela tā ir?
Nu, varbūt viņš nebija iesniegts līdz galam dokumentāciju, bet mēs skatījām attiecīgi abus divus balstoties pēc iesniegtās informācijas.
Nu, tas, ko es redzu, tas, kas ir pieejams mums e-vidē, ir 17. novembra iesniegums, kas ir parakstīts 4. decembrī.
Tas ir tas pats iesniegums sanāk, tikai jautājums, kāpēc sistēmā viņš ir tā mainījies.
Nu, iesniegums, diez vai 17. novembra iesniegums varētu būt attiecināms uz 14. novembrī saņemt to.
Jā.
Varbūt man tikai tā rādās. Droši vien, ka nē.
Nu, tu redzi to 17. novembrī.
Bet, kad atver to e-dokumentu vaļā.
Varbūt viņš te ir precizējis, varbūt iesniedz vēl papildus, bet sacensības.
Persona norādījis, ka viņi ir 17. novembrī iesniegusi iesniegumu. Un parakstīts viņš ir 4. decembrī.
4. decembrī. Nu, iereģistrēts viņš varētu būt 5. decembrī, jo mēs ejam pēc sava reģistrācija, ja viņš iesūta vakar pusē.
Šeit ir
bet tur ir, bet tad viņš ir datējis viņu ar 17. novembri, bet rakstīts, ka saņemts 14. novembrī.
14. novembrī viņš ir saņemts un reģistrēts un precizēts 5. decembrī.
Jā, bet viņa datētais iesniegums ir ar 17. novembri un e-paraksts ir 4. decembra. Es ātrāk viņu saņēmām nekā viņš viņu ir datējis.
Šeit nav tiri tehniska kļūda, vispār parakstīšanas kļūda.
Nevaru komentēt. Kāds varbūt cits var komentēt šo?
Nu, principā jāsaka, ka šis iesniegums bija nozudis no Lietuvas sākotnēji, jo viņš netika novirzīts. Un tikai šonadēļ mēs atradām šo iesniegumu Lietuvarī.
Nu, ja viss kārtībā, tad viss kārtībā.
Nu, Daniels, parbaudiet, lūdzu, vēlreiz visu.
Man atkal jautā, kur tu to 17. novembri redzi?
Dokumenta nosaukums ir 7, 17, 11, 20, 22, Sonora Marija Barkāne. Samora, arī.
Arī Terēze ir 17, 11.
Uh-huh. Marija Terēze arī.
Uh-huh.
Tā tā es, es tagad, nu jā, es viņu savas divas. Viņiem abiem diviem ir.
Jā, jā.
Nu tie datumi līdzīgi. Tad viņš otrais tika iesniegts, tas iesniegums, jā?
Tā nāk, jā.
Jā.
Daņils, parbaudiet, lūdzu, vēlreiz to saņemšanas datumus un reģistrācijas un precizēšanas datumus. Labi?
Jā. Vai lēmuma projektā tie visi datumi tur sakrīt?
Mhm.
Jā.
Mhm. Tad vai mēs varam balsot par septito jautājumu? Jā. Atteikt, jā. Atteikt.
Ar precizētiem tiem iesniegumiem.
Jā. Paldies, deviņu deputāti nobalsoja par. Pāriesim pie astotā jautājuma. Iet runā par karate čempionātu polies, jā?
Jā, tā tad ir izcīnīta trešā vieta 12-13 gadu konkurencē, taču šīs sacensības nav minētas ne līdz Latvijas, ne Startautiskā federāciju lapās. Līdz ar to būtu, diemžēl, jāatsaka šis iesniegums.
Renāte, jums veica roka vai?
Vecā.
Uh-huh. Uh-huh. Tā, vai ir deputātiem jautājumi? Bet cerēsim, Daņils, kā atbilstošai instanci sagatavos.
Jā, jā, mēs sakārtosim šo jautājumu ar oficiālu vēstuli un deputātiem ar nosūtīs. Tas tiks izdarīts.
Jā, paldies. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā, paldies, deviņu deputātu nobalsoja par. Pāriesim pie nākamā devītā jautājuma par otro vietu Eiropas kausa PMX. Ja?
Jā, tātad tagad pie pozitīvajām ziņām. Tātad ir izcīnīta otrā vieta pasaules Eiropas kausa posmā. Attiecīgi par šo sasniegumu pienākās 200 eiro naudas balva.
Jā. Ļoti patikam, ka beidzot ir pozitīvi. Tad. Paldies! Balsojam par sagatavot lēmu projektu, piešķirt naudas balvu sportistam. Tā. Jāna, visi nobalsoja deputāti, ne?
Guntars.
Es neredzu tagad rezultātus. Tagad rezultātus. Paldies, visi deputāti nobalsoja. Paldies, pariesim pie pēdējā desmitā jautājuma par naudas balvu sasniegumiem, par naudas balvas piešķiršanu, par sasniegumiem sporta. Ir tāds pazīstams sportis, jā.
Jā.
Lūdzu.
Mm-hmm. Jā, šis sportists ir visiem ļoti labi pazīstams, viens no jaunajiem talantiem. Ļoti daudz sacensībās ir piedalījies, augsts sasniegums ir ieguvs, taču mums ir jāizvēlās viens, kas atbilst mūsu aizstošajiem noteikumiem. Tā ir pirmā vieta Champions of the Future Winter Cup, un par šo sasniegumu pienākās 400 eiro naudas balva.
Jā, paldies. Lūdzu, Renāte.
Jā. Precizējuši jautājums, Daniela, kad mēs iepriekšējo naudas balvu viņam piešķīrām?
Nemācāšu pateikt.
Pagājušu gads bija mums.
Bet vai mēs par pagājušo gadu tad tikko, kā viņš saņēma to kausu, tā uzreiz nepiešķīrām? Vai tas tika ievērtēts? Es noteikti parēsmu, ka divreiz viņam piešķīra un arī trīsreiz. Bet vai tika apskatīts? Vai par pagājušo gadu viņam nav piešķirts jau naudas
balvu? Nav šāda informācija.
Kam ir? Vai, Daniela, tu nevērtē?
Nu, es nevaru redzēt iesniegumus pirms. Nu, esmu pagājuši, kad vasarā sāca darbu. Man nav iesniegumu, kas ir bijuši pirms mana stāšanās.
Atvainojos, Daniela, tu visu informāciju
tad?
Vari pieprasīt, un tu vari viņu saņemt. Kā tas, ko nozīmē? Es nevaru saņemt.
Labi, atvainojos.
Paskatīties, kad ir iepriekšējais pārskaitījums veikts. Pajautāt grāmatvedībai. Man liekas, ka tas bija par pagājušā gadu, jo tur bija lielāka summa. Tur bija tas...
Ja mēs par braucienu viņam arī maksājām. Par
pasaules kāds. Tas nebija pasaules čempionāts. Es to liek pastīšu.
Mēs par dalību maksājām, cik es atceros.
Man liekas, ka tur bija ne par sasniegumiem, tur par dalībās.
Tur bija arī par sasniegumiem, bet vai par sasniegumiem 21. Gada decembrī bija vai 22. Gada janvārs. Tur bija kaut kā gadu mīļa. Svarīgi ir. Uh-huh. Bet paturpinot, kamēr Vita skatās, Daniela, bet vai ir kaut kāda uzskaita, kādā veidā tiek veikta šī te uzskaita gada griezumā, vai mēs piešķiram vai nepiešķiram?
Nu, es balsoties pēc tiem lēmumiem, kurus es redzu Lietuvarī. To es gan redzu, vai ir piešķirts vai nav.
O, nu tad jau šo tev arī vajadzētu?
Bet šo es neredzu, jo bija vasarā vai pirms vasaras.
Neredzi tāpēc, ka... Tai brīdī vēl uz tevīm netika tie lēmumi virsū.
Jā, droši vien tāpēc.
Skaidrs. Jā, tas būtu tā kā svarīgi saprast, lai mēs, nu, jā, nepiešķiram dubultā.
Es pārbaudīšu gramatpēdību, jā?
Es jau zvanu, mazliet uzgaidat, jā, jā. Tulīt, mirklīti, jau ir atvērta programma. Tātad 22. Gadā štauts ar manis navs. Baga vēlreiz, jā, vēlreiz pastīsies otru datu bāzi. Kāda.
Man liekas, ka viņam par 21.
Gadu. 21. Gadā ir
mums. Jā, 21. Gads varētu būt. Te izskatos, skatos pēc...
Jā.
Jā.
Kurā mēnesī? 700. Jā, un kurā mēnesī? Decembrī, 21. Gada decembrī, 700. 779, 22 uz papīru, 600 uz rokas. Decembrs, 21. Paldies, 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 paldies. Tātad par 22. Nav saņemts.
Paldies.
Kārtībā.
Jā, paldies. Tad varam balsot par sagatavot lēmu projektu, jā? Lūdzu, piešķirt naudas balvu. Ainars, paldies. Visi 9 deputāti nobalsoja par. Paldies, visi jautājumi tiek izskatīti. Ja? Paldies specialistiem, paldies Daniels par darbu. Ja? Pārbaudiet tikai datus, Daniels. Ja?
Jā, pārbaudīsim minētu informāciju. Ja.
Paldies. Renāte, jums bija informācija. Ja?
Rita sāka. Ritu, tu?
Vai? Ja varbūt pirms šī...
Pagaidiet, mēs...
Jā. Urmila.
Jā.
Urmila. Pirms ejam pie tās informācijas, man tad jautājums. Es tagad tā drusciņu, tad Renāta to, ko uzdevu. Tad tajos saistošas noteikumus, Daniela, ja mēs šobrīd, nu, konkrēti minētais sportists nu, viņš izcīna dažādās sacensībās, tur otro, pirmo vietu, trešo gada laikā, mēs tikai pa labāko viņam...
Pa labāko, pa augstāko.
Tā, un viss, un tad pa pāriem, ja, tad praktiski...
Tikai par augstāko sasniegumu.
Ja mēs, tā, mums ir, mēs jebkurā gadījumā gaida un gada beigas, ja tie mači ir decembrī pēdējie, un viņš tur dabū pirmo vietu.
Nē, ja pats sportis,
no zin,
ka, ja sportis zin, ka viņam vairāk maču nebūs, viņš var iesniegt arī ātrāk.
Tā, viņš iesniedz ar to, mēs arī tad samaknam cauri, ja, tad saprat, paldies.
Jā, paldies. Tā, Renāta, lūdzu.
Sāksim, Rita, vai...
Nē, es domāju, sāc Renāt, tu te tā kārtība, ka viss, kas ir komitejas locekļu,
Tad mēs esam iesnieguši jautājumu jau iepriekš pagājušajā sēdē aktualizēto informāciju par šiem latviešu valodas kursiem organizēšanu robežu novada iedzīvotājiem. Esam iesnieguši šo aktualizēto iesniegumu. Es saprotu, ka viņš ir saņemts pašvaldībā. Un tas, ko mēs šobrīd vēlētos šo diskusiju uzsākt, nu, pagājušajā sēdē mēs jau par šo diezgan daudz aizskārām šo tēmu. Tā nav, protams, ļoti ērta tēma, bet nu, mēs arī iesniegumā norādam gan ģeopolitisko situāciju ir jāņem vērā, gan imigrācijas likumu, gan vispārējo izglītības likumu. Uzskatām norāda, ka pašvaldībai kā valsts pārvaldes iestādēji ir likumiskais pamatojums uzņemties iniciatīvu iedzīvotāju integrācijā, kas veicinātu vienotas kopienas veidošanu, iedzīvotāju lojalitāti Latvijas valstī. Un, protams, mēs apzināmies to patreizējo situāciju un tās problēma zonas, kas mums ir. Līdz ar to mūsu rosinājums ir, mēs lūdzam 23. Gada budžetā paredzēt 10 000 eiro apmērā finansējumu valsts valodas kursu organizēšanai robežu novadā, Un tas redzējums varētu būt tāds, ka pāraudzība, virs pāraudzība šai aktivitātei uzņemās izglītības departaments un sadarbībā ar pagastu multifunkcionāliem dienas centriem un izglītības iestādēm nekavējoties uzsāk šo latviešu valodas kursu organizēšanu pakārtoti pieprasījumam, jo, protams, ne visās, nedz izglītības iestādēs, nedz visos ciemos, tas ir tik aktuāli, kā varbūt tas ir dažos ciemos, un līdz ar to, nu, tāds ir tas mūsu ierosinājums, pavisam īsumā, vispārīgi, ņemot vērā arī pašreizēju situāciju, un to neieejot dziļumā, ko mēs pagājušo reizi arī izglītības komitejā diskutējām. Par šīm indikācijām, kādas mums ir un kādas ir problēmas un problēmu zonas. Jā, nu tas ir pavisam īsumā.
Jā, paldies, Renāta. Vita, lūdzu.
Jā, vēlos informēt deputātus, tātad, ja mēs esam komitejā šo jautājumu vēl arī aktualizējuši, ka iesniegums ir saņemts, iesniegums ir novīzēts. Izglītības departamentam jau pēc sanāksmes Vangažos, kur iedzīvotāji lūdzu šos kursus piedāvāja šīs bezmaksas iespējas, bet departaments jau bija iestrādājis šo priekšlikumu budžetā 2023. Gadam. Tur gan ir lielāka summa, lai visos novados un Vangažu pilsētā mēs šādus kursus piedāvātu 10 000 ir mazliet par nepietiekami, kā deputāts ir uzrakstījuši iesniegumā, tātad tur tā summa tiks precizēta uz budžeta apstiprināšanu un būs mazliet lielāka, ir paredzēts visos novados un Vangažu pilsētā šo apmācību veikt, tā kā deputātiem arī tiks sniegta no departamenta puses šī 10 dienu laikā šī atbilde un informācija, bet departaments jau pirms šī iesnieguma pie šī jautājuma ir strādājis, ir izpētījis gan piedāvājums, gan cenas un atbilde deputātiem arī tiks sniegta un mēs kopīgi arī tad izskatīsim tieši šo summas apmēru, jo deputātu piedāvātie 10 000 nesniedz iespēju visos novados piedāvāt šos kursus. Nu, es atvainojos pagastos un joprojām tie nav novadi pa brīdi. Katrā pagastā vismaz vienā dienas centrā, multifunkcionālajā centrā, vai izglītības iestādē, kā tad tur lems, kur ir vairāk šīs vietas un, un iespējas pa šādus kursus organizēt.
Jā.
Tā kā departaments to ļoti atbalsta un, un jau bija uzsācis šo darbu un, un atbildi tika sniegta.
Paldies, Pēteris, lūdzu.
Jā, nu, man arī jautājums Renātei, no kurienes ar 10 000 radās, kā, uz kādu pamatu jūs viņus tā izdomājāt, tieši 10.
Vai tev ir cits priekšlikums?
Nē, nu, es ar tā domāju, tā kā priekšstādā teica, tagad tu, tu kaut kā jāizpēr, nu, par tādu naudu, man liekas, mēs nevaram visā novadā organizēt.
Nu, tas arī, ko, paldies pie jautājumu, Pēter, tas arī, ko mēs esam norādījuši iesniegumā, kad indikācijas ir, un mēs zinām, kad mums ir noteikti ciemati, kuros šī problēma nav, un noteikti izglītības iestādes, kurās nav šī problēma, bet mums ir izglītības iestādes, kurās šī problēma ir milzīga, un arī ciemati, kuros šī, šī palīdzība ir nepieciešama akūti, šobrīd mēs droši vien vairāk kā jebkad to redzam, Līdz ar to mūsu priekšlikums bija 10 000.
Tāds, jūs tā kā izvērtējāt, ja, tad šos ciemats, kur, nu, es, pie, es saprotu, ja, ko tu domā, tad praktiski, ja mēs zinām, ka Silakrogā vairāk runā, ir viņi, ja, nekā Zaķumuižā, ja, nu, pieņemsim, ja, tad jūs tā kā esiet kaut ko liekuši, kā pētījumi, aptvērni.
Es vienkārši domāju, ka viņš... Apvainojos, es pārtraukšu, bet tā ir tāda tukša runāšana, piedodiet deputāti, bet iepriekš runājot par šo jautājumu, es sapratu, ka tas nav aktuāls. Iesniegumā uz vandošo iedzīvotāju tātad šo kursu apmācību tika saņemts atteikums, pamatojums, it kā loģisks, it kā ne, pamatojoties uz nodokļu maksātājiem, jāatcerās, ka cilvēki, kas runā krievodā, arī ir nodokļu maksātāji un ilgi dzīvo. Droši vien, jā, pirms tam izskanēta no departamenta vai no novada domas vadības atbalšim pasākumam, ka šāda vēstu netika. Un izvērtējiem mēs nebeidzām, vielikām, nu, aparēķinot, jā, apmēram, cik tādu kursu maksā, prasījām minimumu, jo, jo nezinājām, vai atbalstīs. Ja? Droši vien, ja tiktu dota zaļā gaisma, teiktu, droši izvērtējiet, paskatieties to summu, mēs arī to veiktu.
Mani, man vēl precizējuši jautājums par to tukšo runāšanu, ko es te tukšu pateicu.
Nē, nē, nu, nu tu tā... Labi,
paldies, paldies.
Jā, labi. Es lūdzu korekti, jā, runāt. Lūdzu, Renāt.
Nē, nu šeit ir, es, demžēl, Pēter, nu stāsts ir par to, ka pagājušajā sēdē mēs komitejas sēdē par to runājām. Tas jautājums bija nērts. Bet nevienu brīdi neizskanēja, ka kaut kāds process notiek no mums arī. Mēs to iesniegumu, tas nav tā kā viens, divi uztais. Mēs
tagad, nē, vai iesniegumu nenāk ir... nevienu vārdu, ļoti no, pareizi noformulē. Nē,
es, es, jā, es īsti nesaprotu to.
Man... to summu, kāpēc es to.
Tur ir rakstīts pakalpojumu pakārtot, izpētot, kurā, kurā teritorijā konkrēti ir tas vairāk nepieciešams.
Tā, tie jūs uzskaita, ka to pietiek, jā? Ja? Paldies, tā es to
zinu. Vita lūdzu.
Es domāju, ka šodien mēs esam noskaidrojuši, ka process notiek, jā, netiek informēts iepriekš, kamēr nav tieši šādi apzināta tā summa un, 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 un nu, mēs par visiem procesiem nespējam informēt. Nu, tas, tas patiesībā nav vajadzīgs tajā brīdī, kad, kad, kad ir skaidrs, tad mēs nākam ar priekšlikumu deputātiem šo politisko lēmumu, bet nevienā sarunā nav bijis, ka, ka neatbalstam šo kursu vajadzību. Tā kā visās sarunās, kas ir bijuši arī mutis, kas arī deputātei Ritai Riekstiņai Doļģai, es teicu, ka es noteikti to saprotu problēmu un mēs to atbalstam. Nu, šajā budžeta gadā mēs viņu arī ieliksim finansiāli un, un līdz tam tika piedāvāt šie bezmaksas iespējas. Tā kā
neredz, man jautājums savu...
pamatu, lai mēs tagad jā. Par kaut ko lēstos. Mēs visi esam, mēs redzam to, ka tas ir vajadzīgs, tātad arī lemsim par šo summu pie budžeta apspriešanas, kāda viņa būs šī precizētā. Vienkārši jau tagad informēju, ka viņa būs mazliet lielāka par 10 000. Tā kā... būs izdarīts labs darbs un iespēja būs apgūt šo latviešu valodu tiem, kas tas ir nepieciešams. Tā kā visiem...
Man, man šeit jautājums...
Rītībām, jā.
Vita, par, par to, nu, tomēr tā ir tā, tāds, nu, tu, tomēr tas tās valstis pasākums likums arī šobrīd nāc augšs. Vai kaut kas no valsts puses šajā kontekstā uz pašvaldībām vai pašvaldībām pašām, tas ir pilnībā viss jāatmezē arī kaut kādi finansējumi avoti paredzēti šim. Te nav nekur dzirdēt.
Tādas programmas es neesmu dzirdējis, kas būtu valsts apmaksātas programmas, tas ir pašvaldības katras budžeta ietvaros, bet ir šīs piedāvātās programmas, kur ir iespējams jau apgūt šo latviešu valodu arī bezmaksas kursos. Varbūt, ka būs kaut kāda integrācijas fondu naudas, kas ir, bet šobrīd MK noteikumi vēl nav praktiski nevienam fondam, izdoti, lai mēs varētu šobrīd redzēt, kas šai programmās būs iekšā, vai mēs varēsim startēt, vai nevarēsim.
Mm-hmm. Paldies.
Jā. Vai ir vēl informācija kāda vai jautājumi? Nav? Tad paldies visiem.
Varbūt es informēšu izglītības komitejas deputātu šodien, ka noteikti būs arī kaut kādās masu saziņas līdz masu saziņas pazudvāts līdzekļos, ja ne, masu saziņas izdevumos vai sabiedriskajos mēdījos ir bijusi knapa pārbaude atsevišķu darbinieku darba vietās. Bet sīkākus komentārus knap nesniedz un arī visām presēm un arī mums tika lūgts informēt, ka sīkāka informācija jāvēršas knap. Bet šodien tika knap darbinieki bija atsevišķu darbinieku kabinetos iegūt informāciju. Tā kā Tāda ir informācija, ko mēs zinām. Tā nebija šeit ubrakas telpās, ubrakā blakus sēkā vienā darbinieka kabinetā, kur tikko pārcēlās nekustamo īpašumu nodaļa attīstības departaments un Garkalnas pagasta ēkā darbinieku telpās. Tā kā gaidīsim informāciju un sekosim līdzi.
Jā.
Ļoti nepatīkama ziņa un kā saka, gaidīsim, kas tad nu ir noticies, kas ir, ka šāda pārbauda tiek veikta.
Paldies, Vita. Rīta, jums ir informācija vai jautājums?
Paldies par ziņu. Man informācija nav, bet jautājums Danielam varbūt tās precizējums par to, Garkalnas sporta centra budžetu precizējumiem, kad viņi būs iesniegti, jo es lūdzu arī iepriekšējā gada budžetu.
Vakar izsūtīja.
Tur ir tas jaunais, ja?
Tad es jā, tur ir tie precizēti. Bet
es vairāk gribēju par to izlietojumu. Par to izlietojumu iepriekšējā gadā, jo es saku arī, nu, jā, tos papildus dokumentus es varu droši vien prasīt. Par to cilvēku sastāvu, kas mums darbojas un tā tālāk. Ja man ļoti neiet pretī, vienkārši noklausoties arī piekdienu semināru par iepirkumiem pašvaldībās, par iepirkumu šiem pakalpojumiem. Nu, tur liels pretestības es redzu tam, kā mēs strādājam, ja, kur valsts kontrolē tiešām vistiešākajā mērā ir par ko aizrādīt par šiem maksas pakalpojumiem. Un es šobrīd Garkalnas centra darbību redzu kā maksas pakalpojumu veikšanu. Tā kā, nu, tur tā. Tāpēc es gribu vienkārši noskaidrot, kas tur ir pa jautājumiem. Un
to izlietot. Nu, to noteikti tur būs arī centra vadītājs, un ja tur papildus jautājums par kaut kādām personālajām, tad tas ir personāla daļā. Vai uzrakstiet izpilddirektoram, ko jūs vēlaties, tad viņš zina, pie kura speciālista, kura informācija.
Jā, paldies.
Bet ir izsūtīti. Tātad ceturtdien finanšu komitejā ir 4 kultūras centri un tie atlikutie, ko mēs atlikām
Ubrakas un Garkalnes korpus.
Labi, paldies. Man galvenais par to izlietojumu. Jā, es redzēju.
Bet Rita, paskatāties, jums vakar nav atnācis? Jums deputātiem ir?
Nē, ir atnācis.
Tur ir precizēti.
Jā, vakar es biju svētdien.
Jā, Guntars, lūdzu, jums.
Jā, Manuēl, pēc būtības kaut kad mēs jau runājam, bet vai tomēr vai nav doma, šodien es faktiski visi mūsu jautājumi, tie ir precīzi, to, ko faktiski mēs kā deputāti, mēs skatāmies, vai departaments ir ievērojis saistošos noteikumus un atbilstoši saistošiem noteikumiem, tātad ir lēmu projekts sagatavots. Faktiski mums nav nekāda iespēja ne pa labu, ne pa kreisi mainīt, izņemot pamanītās kļūdas, ko, kas, protams, tika norādītas vai... Bet tomēr nav tā doma, ka, ja es tomēr šādu saistošu esam pielēmuši, un kur ir departaments precīzi viņu ievēro, ka tam vai viņam tiešām jāiet uz caur, nu, caur deputātam, caur domas sēdi, vai to tad tādā gadījumā viņš nevar būt kā jau departamenta lēmums balstoties.
Tu domā, ka principā departaments var lēmt piešķirt vai nepiešķirt naudas balvu, ja?
Tiesībā, patīt, tas pat nav lēmums, tas pat ir vienkārši precīzi, atbilstoši, ievērot saistošos noteikumus. Nu jā, nu varbūt zinām mērā tas ir lēmums, jā, bet ja mums būtu interpretācijas iespēja, teiksim, kur jā vai kur nē, nu tad, teiksim, tā varbūt, bet mēs jau tāpat nenovirzamies ne pa labi, ne pa kreisi no tiem saistošiem. Tad tas, kas tieši skar, ja tas jautājums varbūt, kas ir kaut kāds savādāks, kas nav iekļauts iekšā tajos saistošos, nu tur jā, bet nu, tas, nu manis mēs tāds priekšums varbūt izskatīt, ka to var nodot departamentu ziņā, nu teiksim, tad būtu jāgroza gan paši saistošā, cim redzot, varbūt arī nolikums, jā.
Sava laikā es parunāju ar juridisku nodaļu, gan konkrēti ar Karinu Saukāni. Karina, vai tu nevari komentēt tagad par to naudas balvas piešķiršanu? Kāpēc mēs ar domas lēmu, kāpēc mēs caur komitēm visu? Karina?
Jā. Nu, tā kā saistošie noteikumi, kā jūs arī pats atbildējāt uz savu jautājumu, paredz to, ka doma pieņem šo lēmumu. Ja grozīt saistošos noteikumus uzdot to departamentam un grozīt departamenta nolikumu, paredzot, ka viņi pieņem šādus lēmumus šajos jautājumos, nu tad jau viņi neiet caur domu vairāk, tas fakts jau.
Jā, tad jāmaina. Jā, tur.
Bet tad saprotu, tur nav citu šķēršu, kā vienīgi, vai nu mēs, ja mēs grozam šādu saistošos noteikumus, nekādu citu trešo vai ceturto nekādu punktu nav.
Tā īsti nevajadzētu būt citiem šķēršiem. Kā doma izlemtu un deliģētu departamentam to veikt, tad arī departaments attiecīgi to veiktu.
Labi, paldies. Atbildi.
Renāte bija pirmā atvainojas, Olgerts. Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Es arī atbalstu Gundaru. Priekšlikumi, jo Guntars arī minēja par to, ka mēs jau arī kaut kādus vairākus mēnešus atpakaļ tieši par to diskutējām, ka faktiski tas ir tāds saistošo noteikumu kārtībā izskatāms jautājums, līdzīgi kā mums ir privātie pakalpojumi sniedzie pirmsskolas vispārējās izglītības iestādes, kas saskaņā noteikumiem tiek aprēķināts šis finansējums un Izglītības departaments pieņem lēmumu, tad šis ir ļoti pilnīgi identiski tieši tāda pati situācija, un mans rosinājums būtu no iespējama ātrākos termiņos vienkārši grozīt šos saistošos noteikumus, un es pieņemu, ka droši vien, ka viņos ir vajadzīgi vēl kādu precizējumu, ņemot vērā, ka mēs kādu brīdi esam strādājuši ar viņiem, un šobrīd saprotam nu, tās stiprās vājās puses, kas tur ir.
Jā, ir punkti, kuri jāgroz, jāmaina, jā.
Bet, nu, tad lūgums būtu, nu, tuvāko, es saprotu, ka viss ir noslogoti, bet, nu, tuvāko divu mēnešu laikā tomēr virzīt grozījumu šajos saistošajos noteikumos. Jā, vai tur ir nepieciešams kaut kāds atsevišķs lēmums, vai pietiek ar to, ka mēs tagad izrunājam un vairāk mums komitējas locekļi, kas par šo nu, katru divreiz mēnesī balso, kad mēs rosinām šo darīt, vai kā Oļģerti varbūt var komentēt?
Oļģerti,
lūdzu. Es atļaušu, es pakomentētu situāciju tādu, ka šādi saistošie noteikumi nosaka, ka visi iesniegumi, kur ir iesniegts par naudas balvām, ir jāizskata padomē. Sekojoši visi saistošie noteikumi sakarā ar to, ka ir mainīts pašvaldību likums, respektīvi ir jāmaina un jāpārskata. Sekojoši mēs jau divas nedēļas atpakaļ sasaucām sporta centra vadītājs, ar Aināru Vaičulānu piedalīšanos skatījām jau saturiski cauri jau šos saistošos noteikumus un tā bija pirmā sanāksme, piedalījās arī Diāna Poriete, un praktiski tātad šobrīd mums ir jāveic tīri saturiskais jau nu, tāds melnraksts par izmaiņām šajā saistošajos noteikumos, un attiecīgi tālāk ar juristiem mums jau jāsaistās, bet katrā ziņā mēs šo punktu jau esam ieplānojuši mainīt, kad departamentu kompetencija tas pāriet.
Paldies, Olgerts. Jā, Renāte, jūs saņemat atbildi tagad, jā?
Paldies, saņēmu atbildi, ka tuvāko mēnešu laikā, pēc iespējas ātrāk, iespējami īsākos termiņos.
Mēnešu laikā noteikti nē, Renāte, bet tuvāko mēnešu divi varētu būt. Mēnešu laikā nē, jo šobrīd cita procedūra ir arī grozījumiem. Mēnešu laikā mēs viņu neapstiprināsim.
Nē, apstiprināt nē, bet nu, lai mēs uzsākam šo procesu.
Mm-hmm. Jā, uzsākts jau ir. Un,
es jau esmu uzsākuši.
Un tuvāko mēnešu laikā, lai nav, ka mēnesis.
Nē, nu, pēc jaunās procedūras jau tur ir vispirms, tur faktiski divi lēmumi tad ir.
Tur ir jādod arī sabiedrībai apspriest
pirms. Jā.
Nu, tad tas nav ar lēmumu, to vienkārši juristi sniedz.
Bet juristi dos sabiedrībai apspriest pirms komitētu.
Jā.
Bet nu, tomēr vai nav tā, ka ja deputātiem ir kaut kāda priekšlikuma, tad
arī varēs sniegt.
Tā sabiedrība deputāti sniegs šos priekšlikumus.
Nu, var sniegt kā deputāts, bet
mēs jau tad nezināsim,
par ko sniegt. Lēmuma dod sabiedrībai apspriest un tad dod uz komitejām domas lēmumu. Speciāli bet, sagatavo un publicē sabiedrībai priekšlikumu sniegšanai.
Tad speciālisti sagatavo priekšlikumu un deputāti publiskās apspriešanas kārtībā sniedz savus priekšlikumus.
Jā.
Nu, gan publiskās, gan komitejā var sniegt, pēc tam jau komitejā.
Mēs skatīt, un komitējas sēdē vēlreiz, jā, tādu grozījumus.
Nu, mēs jau pēc tam, pēc publiskās apspriešanas skatīsim.
Nu, jā. Tā Rīta, lūdzu.
Jā, es arī atbalstu šāda veida tātad nolikuma grozīšanu, jo nu, domas deputātiem vairāk tiešām vajadzētu runāt un domāt par kaut kādām stratēģijām, nezinu, politiskajiem lēmumiem, bet ne jau tādu strādāt, piedodiet man kā nu, balsošanas mašīnām. Ja? Un attiecībā uz to publisko apspriešanu komiteju, tur vajadzētu pastīties arī juridiski, lai nesanāk par to līdzīgi kā investīcija plāna apspriešanā, ja, ka mēs plēmjam vienu, bet izrādās, nu, teiksim, publiskā apspriešanā aizlaiž citi noteikumi. Ja, nu, tīri no procedūras viedokļa, un varbūt tās arī vajadzētu skatīt arī nu, citus nolikumus, kas saistās arī ar šo lēmumu pieņemšanu. Ja, es arī rosinātu strādāt pie šī jautājuma, lai optimizētu darbu. Paldies!
Paldies. Varak jautājumu paceltas rokas es neredzu. Paldies visiem par darbu. Nākuša komiteja mums attīstības komiteja, Guntaram vēlam veiksmi novadīt komiteju. Laicīgi pabeigt uzredzēšanos. Paldies visiem.
Paldies visiem. Atā.